Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 5-nji noýabry hepdäniň tişenbe güni. Suwun programamyzda Türkmenistan mukmanlary jynsy keserler barlygyndan geçirýär. Raýatlary LGBT şugulçylygyna çagyrýar. Marda galtaklaryň kreinerleri 50% ýokurlandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýran 1979-njy ýylda studentleriň Amerikanyň Tehrandaky ilçihanasyny basyp almagynyň 40-njy ýyl dönümini we ondan soňky dowam eden 444 günlük zamun krizisini ýatlaýar. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä 4-nji noýabrda ýurdun 1000 töweregi şäherinde hökümet tarapyndan gurnulan ýuristler ýetirilipdir. Döwlet telewizionyasy Amerikanyň Tehrandaky ozalky ilçihanasynyň töweregine ýygnanan määrikäni hem görkezdi. Fars gullugy çäre gelenleriň Amerika we Israila garşy şygarlary gygrandyklaryny hem habar berdi. Bularyň ählisi Amerika bilen Iranyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşen döwrüne gabat geldi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyndan çykaryptdy we Tehrana garşy sanksiýalary ýangadandan girdipdi. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda studentler Amerikanyň Tehrandaky ilçihanasyna kürsäp giripdiler. Olar Washingtonyň Iranyň agdarylan şahsy Muhammed Reza Pehlevanyny bermekden ýüz öwrenenden soňra 52 Amerikalyny 444 günläp zamunlukda sakladylar. Şondan bäri iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklary ýok. Irakda protestçiler şaýlaryň mukaddes Karbala şäherindäki Eýranyň konsulxanasyna hüjüm etdiler. Protestçiler ýurtdaky işsizligi we paraxorlugy, şeýlede Eýranyň Irak'ın içerki işlerine gatnaşmagyna garşy näýileligini bildirýärler. The Associated Press agentliginiň şaýatlary talgylanyp berýän maglumatyna görä, protestçiler Eýranyň baýdygyny düşürip, onuň ornuna Irak'ın baýdygyny galdyrypdyrlar. Internetde peýda bolan wideolarda protestçilaryň Molotov kokteýline miňzeýän çüýşüleri konsulxananyň diwarlaryna dyňýandygyny signasy bolýar. Eýran resmiýlerinden bada-bat reaksiýa bolmady. Demonstrantlar nefti baý ýurtdaky ýokary işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň pisligine we giň aýran korrupsiýaga garşy protest geçirýärler. Bagdatda we aglaby saýlaryň ýaşaýan ýurdun günorta tewitlerinde geçirilen protestlerde azyndan 250 töwerege adam öldürildi. 2017-nji ýylyň güýzünden bäri Ukrainada bosunlukda ýaşaýan rus dissident jurnalisti bu ýurdu terk etdi. Bir wagt Arkadi Babchenko Amerikada öndürilen Abrams tanky bilen Russiýa dolanjakdygyny söz beripdi. Geçen dinç günleri özünün Facebook hasabında yerleştiren yazısında ol Ukrayna'nın nem sebepten terk edendigi barada anık hiç zat aytmadı. Ol aprelde Vladimir Zelenskiy'in prezident saylanmagyndan soňra özünün howpsuzlygy boýunça aladarlaryň güýçlenendigini belledi. 42 ýaşly Babchenko Ukrayna'nın ozalky prezidenti Viktor Yanukovych'in ýarany Andriy Partnov bilen yerlerini çalışandygyny aýtdy. Partnov şu ýylky prezidentlik saýlawlaryndan soň Russiýada bosgunlugundan iýdine Ukraina dolanypdy. Yanukovych we onuň administrasiýasynyň beýleki ýokary derejeli wekilleri 2014-nji ýyldaky demokratik gymmatlyklary ündän maýdan hereketinden soňra Russiýa aşypdylar. Partnov geldi, Babchenko gitti diýip jurnalist belledi. Ol häzir özüniň anyk näre dediğini aýdyňlaşdyrmady. Russiýada 4-nji noýabrda milli bütünlik güni bellenilýär. Munyň dürli etniki we dini toporlaryň arasyndaky çydymlylygy ündeýändigi aýdylýar. Öňler bugün münasibetli milletçi we monarhist toporlary demonstrasiýalary geçiripdiler. Russiýanyň jemgyýetçilik pikir boýunça Derinow merkeziniň geçiren pikir sorulşygynyň netijelerine görä, russiýalylaryň 37% ýurtda adamlaryň arasynda bütünlüğin bardygyna inanýar, 54% bolsa inanmaýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 1612-nji ýylda russlaryň polsaly güýçlerden üstün çykmagyny dabarlandyrmak üçin 2006-njy ýylda milli bütünlük gününi girdipdi. Ol Sovetler dövri 7-nji noýabrda belenilen Bolşevik revolýusiýasy gününiň ornuny tutdy. Putin bütünlük gününiň wagty bilen watançylyk duýgularyny ornaşdyrmagy, şeýlede Kremliň täsirini güýçlendirmegi maksat edinýär. Emma soňky ýyllar bugün Russiýada hökümeti garşy protestler hem geçirýär.